De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Saúdos a todos e a todas e benvidos a esta outra mirada do... Do luns non. Xa estamos a martes, non? Iba a dicir do luns 23, pero non, xa estamos a martes. A martes 24, e como é 24 é tamén feira en Oleiros. A de Oleiros é unha feira pequeniña, pero é unha feira que resiste. Que cada 6 e 24 de mes pois sigue estando aí presente cos seus postos pouquiños, pero cos seus postos de venda de mercado tradicional. Martes, por tanto, 24 e 24 de maio amanece e amaneceu con, bueno, así con tempo máis ou menos revolto, sin moita chuvia, choveu algo, e a predición fala de que seguirán caendo chuvascos ao longo do día, pero eso contamos yo despois. Agora comento, pois, dicindolles que ademais das noticias que todos coñecemos, aquelas que escoitamos nos diferentes noticieiros, que lemos nos periódicos tradicionais, hai outras que son aquelas que aportan, en moitos casos, periódicos, os periódicos dixitais. Por exemplo, as portadas destes periódicos, dos dixitais, moitas veces difiren das portadas dos periódicos tradicionais. Hoxe en Público lemos que levamos un ano, di, de ataques aos alcaldes do cambio dende a dereita. Di este diario que a chegada ao poder de Carmena, de Colau, de Kichi, de Asirón, Santisteve, Ferreiro ou Ribó, que son os alcaldes do cambio, desatou unha campaña en contra deles por parte de certos medios, partidos e personalidades do mundo da cultura vinculados á dereita. Bueno, e este periódico logo explica un pouco, pues, bueno, esas campañas e como se puxo o foco por parte de algúns medios de comunicación, pois, en algunhas das decisións que se tomaron nestes concellos, ¿no? Tamén leo noutro diario, en el diario.es, que a Fiscalía esculpa a cúpula do Banco de Santander. Sinala, sin embargo, os empregados pola venta destes produtos complexos, por chamar de alguna maneira, estes produtos que estafaban aos seus clientes. Pois parece ser que os directivos do banco, pois, en fin, non se enteraban de que... Solo recollían os beneficios, en calquera caso, non? Non se enteraban do que estaba pasando. O Ministerio Público, segundo sinala en exclusiva este dixital, asegura que non se pode demostrar unha intención generalizada de engañar por parte da cúpula do banco, pero, sin embargo, sí que constata este Ministerio Público numerosas irregularidades de directores de oficina e de comerciales que aconsella que sellan xulgadas por separado. Así que, esculpada a cúpula do banco, imos agora polos empregados, que ao parecer sí que son os responsables de timar os clientes. E leo noutro dixital, que en este caso en Infolibre, que o PP impide que a Cámara de Contas de Madrid confirme, antes do 26J, graves irregularidades na venda de pisos a un fondo buitre. Este organismo fiscalizador conxela a aprobación do informe sobre as 1.860 vivendas públicas que se venderon en Madrid a Blackstone sin tasación previa e sin cumplir as normas de adxudicación pública. Así que o PP impide así que antes do 26J se poidan confirmar por parte do Tribunal de Contas as graves irregularidades que houbo por parte da Cámara de Contas, as graves irregularidades que houbo na venda de pisos a un fondo buitre. En fin, que, por certo, hai tamén unha notiña que di que o Telediario de Televisión Española informou da final da Copa do Rei no minuto 8 e relega a corrupción no PP o 14. Unha cousa como unha cuestión menor, non? Que quedou por aí. En fin, alaímos, comenzamos este tempo de radio, esta outra mirada. Como sempre, cos saúdos para Paris Ares, que se atopa ao fronte dos controis técnicos. Bueno, hoxe un día un pouco máis complicado casi que outros, porque andamos aí con, en fin, con moito problema informático que nos trae así nun sin vivir. Bo día, Paris.
Pues, efectivamente, bo día e así é. Así é, personalmente, nada, nin saí, nin nada, nin cheira o café,
nin
nada.
Non se pode nin tomar un café.
Nada, levo aquí dende primeira hora da mañá pelexándome con trevellos e nada, nin me enterei da feira do Oleiros. E mira que me gusta ver así a xente pasear o feirante.
Bueno, pois, pues, había feira en Oleiros, é verdade.
Nada, por certo, te vexo moi desnortado, co tema do fútbol. Pero vamos a ver, ti non sabes, meu rei, que neste país o fútbol é de interese xeral.
Amén, sí, por favor.
Sí, por favor.
A outra cuestión da corrupción, dese que tamén estamos xa tan afeitos,
claro, tampouco. Vamos a ver. Ten... O fútbol é de interese xeral, polo tanto, é normal, claro. Xa. Minuto 8. Minuto 1, xa. Claro, por favor, claro, non dimos parar.
Bueno, sí, no, eu que sei. Ao mellor é eso, que realmente... O realmente importante,
home, por
que
favor.
Ten que ocupar naturalmente, claro, as cabeceiras e os lugares destacados. Outras cuestións, bueno, pois quedan para máis adiante.
É así, como se di en inglés de porriño, of course.
Of course.
Ay,
bueno,
quen
pues
está de santo hoxe, meu? Se que queda algún.
Se que queda algún. Sí, María Auxiliadora, esto xa nosa señora María Auxiliadora.
María Auxiliadora.
Vale, así
pues
que
un poquinho da xudiña non nos viña malo nestes tempos.
Sí, sí. En fin, imos alá. Temos que falar do tempo, un tempo que, bueno, pues ven así, como che diría eu, un pouco revolto, non acaba de compoñer, non sei que pasa, pero
no digas.
Esta primavera está un pouco tola.
Dicía canción de Sinistro Total, miña terra galega onde o ceo é sempre gris.
Sempre gris. No, sí.
Pois, así é, imos co tempo.
Chove na casa do prove.
Pois será eso, será que chove na casa do prove. Sempre chove máis na casa do prove.
Na casa do prove non chove, diluvia, meu rei.
Bueno, di a predición de Meteo Galicia que estamos afectados por unha borrasca que creo que non nos abandona, que debe estar aquí.
Pois eu non me daba de conta,
Sí. Pois creo que esa borrasca é algo que, en fin, vive aquí permanentemente, eu creo, ¿no?
Sí, ten apartamento.
Sí, ten apartamento propio. Unha borrasca que sitúa ao oeste, moi preto de Fisterra, que ten unha fronte que afecta a Galicia, que nos vai afectar ao longo do día. Así que Meteo Galicia di que predominarán os ceos parcialmente anubrados, con chuvias. Esas chuvias comezarán pola mañá polo oeste, pero para que ninguén se queixe despois, estenderánse a toda Galicia ao longo da tarde. Vale?
Que borrasca ten casa aí nas Isargas e nada, queda aí xa perenne.
Bueno, estas chuvias ademais poden vir acompañadas de tormentas.
Home, como non.
Así que, por si non che chega a chuvia, rayos e centellas, que dicía outro. En boa compaña. As temperaturas, eso sí, as mínimas ascenderon e as máximas descenderán algo. Vento de componente sur que soprará en xeral frouxo con intervalos moderados no litoral. Mércores. Mañá mércores, agardamos que se manteña esa influencia dunha feble borrasca. Non é unha borrasca moi potente, pero que está centrada aí ao oeste de Fisterra, continúa aí, por tanto,
que para tocar chega.
Sigue mandando inestabilidade, sí, sigue mandando inestabilidade atmosférica e por tanto, mañá aínda predominarán, bueno, pues a alternancia de nubes e claros con chubascos que unha vez máis poden vir acompañados de actividade tormentosa e que diminuirán cara á noite. As temperaturas en descenso lixeiro, o vento de componente sur soprará entre frouxo e moderado. Chegamos así ao xoves, as baixas continúan case estacionarias ao oeste de Galicia e siguen mantendo esa atmósfera inestable. E entón, pois, bueno, eso significa que pola mañá predominarán os ceos anubrados con nubes de tipo medio alto e pola tarde alternancia de nubes e claros, ainda que poden medrar nubes de evolución que deixarán chubascos que ocasionalmente poden ser tormentosos. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso, máximas en ascenso, evento de componente sur que en xeral soprará frouxo. E o venres, pois continuaremos baixo desa influencia da feble borrasca, feble sí, pero puñetera, que non se vai, que continuará mantendo inestabilidade, trae unha fronte que se achegará ao litoral cara á madrugada do sábado. O día amenazará o venres pouco anubrado, algunhas nubes máis no oeste, pola tarde medrarán esas nubes de evolución que poden deixar chuvascos con tormentas ocasionais irregularmente repartidas.
É curioso, é curioso porque isto a predición onte, por lo menos nos daba o venres, ¿no? Como un día ainda, de sol,
sí,
como un respiro, ¿no? Despois xa tal, pues, pero a medida que pasan as horas,
van pasando os días,
lei de Murphy, ¿no? Lei de Murphy.
Todo aquilo que poida empeorar,
empeorará. Seguro, pois aí está, aí
bueno,
estamos.
Pois o xoves eso, de novo, o venres de novo, chuvascos con tormentas ocasionais irregularmente repartidas, eso sí. Pola noite comezarán as chuvias máis persistentes polo litoral oeste, con temperaturas mínimas sen cambios e máximas en ascenso. Vento de compoñente sur frouxo no interior e moderado no litoral atlántico. E non anuncio nada para o fin de semana, porque non quero, en fin, tampouco facerme mala sangre, vale?
Chove, 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 chove.
De miña terra galega, donde o ceo sempre gris, ¿no?
No, eu casi abogo por eliminar esta sección até que chegue unha semana de bo tempo, de verdade.
Boicoteala directamente.
Sí, boicoteala xa, porque aburrido, o sea, xa o tema moi, moi aburrido.
Bueno, certamente, unha certa monotonía sí que hai, ¿no?
Sí,
no, no,
sí, moi aburrido.
Un día para outro, casi
aburrido.
Podría calcar o pronóstico dun día para outro.
Non sei, casi pasámonos, sí. Non sei, a decir os números da Bonoloto.
Da Bonoloto, da, algo
por lo menos, sí. Alguna ledicia dábamos.
A
¿no?
mellor,
no,
algún
no sei,
que lle tocou o reintegro, como dicía outro, pues mira.
Alguna cousa, así, sí, por lo menos, mira, algo de ledicia aí levas, non? Un sorriso, unha cousa, porque isto é unha amargura, isto, vamos.
No, a primavera ven un... Oye, que xa estamos aí casi ás portas do mes de xuño, eh?
É que un mes, en menos dun mes é verán.
Sí, sí, por eso que...
É que en menos dun mes é verán.
Sí, señor. Pues
hay que decirlo varias veces porque eu sei que é complicado, ¿no? E difícil de creer.
Qué difícil,
¿no?
De...
Muy difícil, sí, de creer, pero é así, ¿no? Por lo tanto, sí. No sei, hay que pensar, ¿eh? De eliminar a sección antes que chegue o sol.
Bueno, anda, imos logo coas alegrías que nos trae a prensa do día.
E nada máis, ¿no? Sí. Pues, estamos fúnebres, ¿eh?
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos logo con ese repaso que facemos cada mañá tamén as portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comenzamos pola portada de La Voz. Na súa edición dixital destaca que os forenses, é unha noticia que recollen tamén outros medios, apuntan a que o bo de Exeter, que sufriu unha explosión a bordo este avión exipcio. O responsable da investigación asegura que esta conclusión está baseada en pequeno tamaño dos restos humanos que apareceron e sinala que aínda non se atoparon restos de explosivos. Tamén destaca La Voz que un de cada cinco españois continúa en risco de pobreza. Os ingresos dos fogares caeron un 0,2% a todos 26.092 euros ao ano, segundo os datos da Enquisa de Condicións de Vida que publicou hoxe o INE. Este mesmo diario di que a educación pide normalidade na reválida e que as AMPAs insisten en que o boicot insisten no boicot á proba. 22.000 nenos galegos de terceiro de primaria realizan este test. Rivera, Albert Rivera, que vai a Venezuela, di a colaborar coa democracia. O líder de Ciudadanos chegou sin contratempos ao aeroporto internacional Simón Bolívar de Maiquetía e foi recibido polo embaixador de España en Venezuela e tamén por Lilian Tintori, que é a esposa do líder opositor encarcelado, de Leopoldo López. Destaca tamén La Voz que Maduro busca no Caribe apoios a cambio de petróleo para evitar a carta democrática. Ofreceu a continuidade do programa de Petrocaribe, é dicir, a venda de crudo en condicións ventaxosas. En páxinas locales di La Voz, traino tamén a edición en papel, que o avistamento de un tiburón saca da auga aos surfistas de Bastiagueiro. Informábamos onte aquí en Radio Leiros de que nos comunicaban dende o Servicio Municipal de Emerxencias de que foran advertidos de o pasado sábado de que se avistara un tiburón na praia de Bastiagueiro. Bueno, foron a aparecer os surfistas, os que estaban realizando as escolas de surf que fan esta actividade ali en Bastiagueiro, quenes detectaron a posible presencia dese escualo e algúns expertos dubidan hoxe en La Voz de Galicia de que se tratara realmente de un tiburón. En todo caso, din, de ser un tiburón sería unha especie totalmente inofensiva que se alimenta de plancton, segundo destacan o investigador do Instituto Español de Oceanografía da Coruña, Jaime Mejuto. Un tiburón peregrino que é un animal que se alimenta de plancton e que non é perigoso, pero bueno,
que venga a facer o xacobeo ou algo así.
Sí, ¿no? Exacto. Que bueno, que son ao parecer frecuentes en esta época do ano por esta zona, pero que non, en fin, que ninguén se asuste, que non ten nada que ver con aquelas cousas das películas aquelas
de Spielberg e demais.
Eso. Tamén lemos en este diario que a Xustiza admite discrepancias de datos sobre as causas penales que están pendentes. O ministro encarga aos letrados xudiciais informes casi diarios ata o 6 de xuño sobre as instruccións. E tamén que hai un pulso entre o PSOE de Vigo e a xestora galega na recta final das primarias socialistas, que En Marea instálase na crisis ao acusar Beiras agora aos seus socios de afán por carguitos. E tamén La Voz, que Aznar ataca outra vez a Rajoy. O expresidente critica que a resposta do seu pupilo á chamada a controlar o gasto público fora unha errada comparación coa primeira legislatura do PP que el presidiu. Vouche dar unha noticia que publica La Voz, que o sol non vai chegar a Galicia, ao menos ata a semana que ven. Eso é o que di este periódico tamén na súa edición.
A sección do tempo do noso programa cancelada, a vindeira semana, punto, xa está.
E tamén unha de carácter internacional, que a policía comezou a desaloxar o campamento de Idomeni, en Grecia. Os dous primeiros autobuses abandonaron xa este campamento rumbo a novos centros abertos no norte de Grecia. Bueno, e agora, París, contame que as noticias que destaca en portada a edición digital do diario La Opinión da Coruña.
Pois La Opinión empeza tamén coa nova internacional do accidente aéreo de Exipto, e di que houve unha explosión a bordo do avión sinistrado. Tamén destaca con foto Alcoa, o tema de Alcoa, este coloso industrial ameazado, sí. E o titular é: isto vai ser un desastre industrial para toda Galicia.
Sí, porque Alcoa ten en Lugo unha planta.
Efectivamente. Sí. Tamén en clave internacional se encarga La Opinión do desaloxo de Idomeni e di que se desenvolve con calma. En clave nacional, que Rivera di que todos queren axudar a Venezuela, salvo Podemos. Tamén que, bueno, referente tamén a Ciudadanos, xa sabes que hai lío de Ciudadanos aquí na Coruña.
Sí, aquí na Coruña, sí.
E hai outro titular que sae en Opinión, de Patricia Pertierra, que é excoordinadora de Ciudadanos na Coruña, e di que o partido considerou unos súbditos e molestoulles que tiveramos ideas propias. Tamén que España recibe os primeiros refugiados chegados de Grecia, que hai división polos avais no PSOE, xa saben líos destos das eleccións,
das primarias,
¿no? Sí, primarias e demais. Tamén a cousa non anda mellor en educación. Hai uns 22.000 alumnos galegos que comezan hoxe a reválida de terceiro de primaria. Esa cousa que...
Esa polémica reválida.
Esa polémica reválida que, bueno, que era unha cousa que non é nada novo, isto é unha cousa antiquísima da reválida. O que pasa é que, bueno, estaban outros niveis. Ahora queren poñer reválidas, non sei, hasta en parvuliños. Bueno, máis, Santa María, sobre a fianza do Partido Popular.
Perdona, sobre ese tema das reválidas, coiteo, es que esta mañá unha cousa que me parece moi interesante, decía un profesor, non, dice, si queres saber valorar os alumnos, si queres saber como van os alumnos, que lle pregunten aos profesores, que o saben. Dice, non queren preguntar aos profesores, porque os profesores o que demandan é medios. Claro. Cando lles preguntan, dice, mire, necesito máis medios para... Entón, dicen, non queren. Pan aí un papeliño destes e con eso parte que se queren solventar a papeleta, ¿no?
É así. Mais, Santa María sobre a fianza ao Partido Popular, non hai risco de impago, nos referimos aos papéis de Bárcenas. Tamén en clave local,
sí, é curioso porque dixo Saez de Santa María que non hai risco de impago, porque como todo mundo sabe, dixo, o Partido Popular recibe cartos do Estado directamente, o sea que, por tanto, aí non hai
vamos, era por cartos.
Somos solventes, dixo, claro.
Por suposto. Mais, en clave, xa sabes que o 50% de concellos exposto a sancións de Facenda. bueno, os concellos, e penso que hoxe en día toquisqui, non? Vamos, nos, aquí non se escapan ningún, bueno, apuntador.
Hai nos que se escapan.
Hai nos que se escapan, sí. Sí. Se escapan. Bueno, pero se están en Caimán e por aí. Por aí teñes, están, sí, por aí no Caribe. Con Curro. Te acordas do famoso Curro?
Sí,
onde estará Curro?
Caribe,
bueno,
sí,
pois aí está Curro, home. Mais, en clave local, 23 detidos por maltrato e 26 por roubo con forza no 2015. Isto foi no concello da Coruña. Tamén que a Coruña recibe 4.000 viaxeiros de 7 cruceiros até o xoves. Tamén titula este xornal que a fiscal pide 22 e 20 anos para os dous acusados de atracar 5 gasolineiras a punta de pistola. En páxinas de economía, a Opinión di que a revalorización de Inditex a cada os 698% en 15 anos, que hai case 2.800 inmóveis que non pagaban o recibo do lixo, isto informa o Consorcio das Mariñas. E por último, titula a Opinión 7 instantes da na vida de Bob Dylan, o trovador que cumpre, por certo, hoxe 75 anos de idade. Casi nada, e aí sigue o pé do cañón, facendo xiras por todo o mundo, xiras interminábeis.
Bueno, miramos agora a portada del Ideal Gallego. Este diario destaca na súa edición digital que o alcalde da Coruña utilizou un vehículo oficial para ir a Vigo a ver o Celta Deportivo. O alcalde coruñés Xulio Ferreiro, segundo o Ideal, utilizou un vehículo oficial para desplazarse dende a cidade herculina ata Vigo para presenciar o derbi de primeira división entre o Celta e o Deportivo do pasado mes de abril. Este diario tamén di que o xuíz require ao representante do PP unha fianza civil de 1,2 millóns, que o Partido Popular denuncia ante a Xunta unha tala masiva de árboles en Sada de Arriba. O Partido Popular de Sada, o grupo municipal do PP, denunciou onte, diante a Consellería do Medio Rural, esa tala masiva de árboles en Sada. Unhas abellas apareándose na grela desatan o medo á avispa asiática. O das abellas apareándose sí que me gusta moito. As abellas non se aparean, para empezar, dice, só se aparea a reina, só unha abella, a abella nai, a reina é a que se aparea. O sea que o titular non sei de onde o sacaron nin que no dou, pero iso de que unhas abellas apareándose na grela desatan o medo á avispa asiática, destaca este o titular deste periódico, que di que os bombeiros acudiron ás 4:30 da tarde ao número 30 da avenida de Gutenberg tras ter recibido unha chamada que alertaba da existencia destas abellas. O consorcio detecta en Cambre 692 vivendas que non pagan a taxa de recollida de basuras, di tamén el Ideal, e insatisfacción xeral entre os grupos tras a aprobación do presuposto na Coruña. E agora ímonos ata a Policía Local de Oleiros. Falamos hoxe con Eduardo Bocija, que é o xefe da Policía Local. Que tal, Eduardo? Moi bo día.
Hola, bo día, xefe.
Que tal? Alguna incidencia que destacar?
Pois nada, ninguna destacable, ¿eh?
Todo normal.
Todo normal de momento.
Pois nada, que continúe logo esa normalidade. Que continúe a calma.
Esperemos.
Gracias, Eduardo. Moi bo día. Vale, bo servizo. Xefe. Hasta logo. Bueno, pois eso, normalidade. Nos trasladan desde a Policía Local, por aquí non se deben aparear as abellas, como ocurriu na Coruña, segundo isto que di el Ideal, abellas apareándose na grela.
E que fan cada cousa na rúa, así,
sí, sí,
non hai decoro.
De que son raras estas abellas da Coruña, as daqui non se aparean.
As daqui nada.
No, bueno. Non se aparean, pero as da Coruña debense aparear, este periódico. Bueno. Chegamos ás 12:30 do mediodía, chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Na segunda parte volvemos hoxe, martes, xa sabemos, martes falamos con emprendedores, con empresas de Oleiros. Hoxe falamos de Lo Limpio, que é unha empresa, bueno, de limpeza e de servizos. Logo falamos, despois a volta do boletín.